Vagttårnet for 1. marts 2014. Hvad Gud har gjort for dig. For Gud elskede verden så meget, at han gav sin eneste fødte søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå til grunde, men have evigt liv. Johannes kapitel 3, vers 16. Dette er nok et af de mest kendte og citerede vers fra Bibelen. Det er blevet sagt, at der ikke er noget andet skriftsted, som så kortfattet og præcist beskriver Guds forhold til menneskeheden og vejen til frelse. Og mange kalder ligefrem verset for den lille Bibel. I nogle lande kan verset eller henvisningen Johannes 3:16 ses ved offentlige begivenheder, som mærkater på biler og som graffiti. De, der på den måde fremhæver verset, føler sandsynligvis, at deres evige frelse er sikret på grund af Guds kærlighed. Hvad med dig? Hvad betyder Guds kærlighed for dig? Og hvad mener du, at Gud har gjort for at vise dig sin kærlighed? Gud elskede verden. Mange giver Gud æren for skabelsen af det fysiske univers, naturen og mennesket. Ja, levende organismer er så komplicerede og veldesignede, at der bestemt må stå en stor intelligens bag. Der er også mange, der hver dag takker Gud for livets gave. De er bevidste om, at de kun kan leve, fordi Gud tilvejebringer selve grundlaget for liv, blandt andet luft, vand, mad og naturens kredsløb. Det er helt på sin plads at takke Gud for alt dette, da det er ham, der har skabt os og opretholder vores liv. Når vi tænker på alt det, Gud gør for, at vi kan leve, forstår vi bedre, hvor højt han elsker os. Apostlen Paulus udtrykte det på denne måde. Gud giver liv og ånde og alting til alle. Ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til. Apostelgerninger kapitel 17, vers 25 og 28. Det er dog ikke kun ved at sørge for os rent fysisk, at Gud viser os sin kærlighed. Han sørger også for at opfylde det åndelige behov, han har givet os. Et behov, der hæver os op over dyrene og giver os værdighed. Af den grund kan mennesker, der tjener Gud, blive en del af hans familie. De kan blive hans børn. Som der videre siges i Johannes kapitel 3, vers 16, viste Gud os sin kærlighed ved at sende sin søn, Jesus, til jorden. Formålet var, at Jesus skulle lære os om sin Gud og far og ofre sit liv for os. Men de fleste vil sikkert indrømme, at de har svært ved at forstå, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus skulle dø for menneskeheden, og hvordan Jesu død er et udtryk for, at Gud elsker os. Lad os se, hvad Bibelen siger om grunden til, at Jesus skulle dø, og værdien af hans offer. Han gav sin eneste fødte søn. I dag er hele menneskeheden underlagt sygdom, alderdom og død. Men det var ikke Jehova Guds oprindelige hensigt. Han gav derimod de første mennesker udsigt til at leve evigt i et paradis på jorden. Der var dog én betingelse. De skulle adlyde ham. Gud havde advaret dem om, at hvis de ikke gjorde det, ville de dø. Det første menneske valgte at gøre oprør mod Gud, hvilket førte til, at både han selv og hans efterkommere kom under dødens forbandelse. Synden kom ind i verden gennem et menneske, og døden gennem synden. Og døden trængte således igennem til alle mennesker, fordi de alle havde syndet, forklarer Paulus i Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Imidlertid er det sådan, at Gud elsker ret. Han kunne selvfølgelig ikke se gennem fingre med det første menneskes bevidste oprør. Men et menneskes ulydighed fik ham ikke til for evigt at underlægge hele menneskeheden lidelse og død. Gud valgte derimod at anvende det juridiske princip, liv for liv, og derved bringe retfærdighedens vægtskåle i balance, så loyale mennesker igen kunne få mulighed for at leve evigt. Spørgsmålet er så, hvordan kunne mennesker igen få et fuldkomment liv, som det Adam havde forspildt? Svaret er, en eller anden var nødt til at ofre et liv af samme værdi som Adams, et fuldkomment menneskeliv. Det er klart, at ingen af Adams ufuldkomne efterkommere var i stand til at betale en sådan pris, men det var Jesus. Jesus havde ikke arvet synden. Han var fuldkommen, nøjagtig ligesom Adam havde været. Så ved at ofre sit liv, kunne Jesus løskøbe menneskeheden fra trældom under synd. Derved fik efterkommerne af det første menneskepar mulighed for at få et liv som det, Adam og Eva havde haft. Et fuldkomment liv. Men er der noget, vi må gøre for at få gavn af denne storslåede kærlighedshandling? Enhver, som tror på ham. Videre i Johannes kapitel 3, vers 16 står der, enhver, som tror på Jesus, skal ikke gå til grunde, men have evigt liv. Der er altså nogle betingelser, der må opfyldes, før vi kan få evigt liv. Vi må tro på Jesus og adlyde ham. Men måske tænker du, hvordan kommer det at adlyde ind i billedet? Sagde Jesus ikke, at enhver, som tror på ham, vil få evigt liv? Jo, troen er en absolut nødvendighed. Man må dog forstå, at udtrykket tro i Bibelen hentyder til en fast overbevisning. Vines Expository Dictionary of Old and New Testament Words oplyser, at det ord, som Johannes brugte på originalsproget, betegner det at stole fuldt og fast på, ikke bare have en vis tiltro til nogen eller noget. Hvis man skal have Guds godkendelse, er det imidlertid ikke nok, at man i sine tanker anerkender, at Jesus er frelseren. Man må også i praksis bestræbe sig på at følge Jesu lære. Enhver bekendelse af troen vil klinge hult, hvis den ikke ledsages af gerninger. Som Bibelen siger, er troen død uden gerninger. Det står i Jakob kapitel 2, vers 26. Når der siges, at vi må tro på Jesus, indebærer det altså, at vi må leve i overensstemmelse med vores overbevisning og tro. Paulus forklarer det på denne måde. Messias kærlighed tvinger os nemlig, for denne slutning har vi draget. Jesus er død for alle, og han døde for alle, for at de, som lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde for dem og blev oprejst. 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 14 og 15. Dyb taknemmelighed for Jesu offer vil motivere os til at foretage forandringer i vores liv. I stedet for at leve et selvisk liv, vil vi leve for Jesus. Det at leve i overensstemmelse med Jesu lære bliver altså det vigtigste for os. En sådan forandring vil helt naturligt påvirke vores værdier og valg i livet, ja alt hvad vi gør. Hvilken belønning vil vi få for at tro på Jesus? Skal ikke gå til grunde, men have evigt liv. I den sidste del af Johannes kapitel 3, vers 16, giver Gud et løfte til dem, der tror på genløsningen og lever op til hans normer. Han lover, at mennesker, der tjener ham trofast, ikke skal gå til grunde, men have evigt liv. Der er dog forskellige fremtidsudsigter for dem, der får gavn af Guds kærlighed. Jesus har lovet en gruppe mennesker evigt liv i himlen. Han sagde til sine disciple, at han ville berede dem en plads, så de kunne regere sammen med ham på det himmelske plan. De, der bliver oprejst til liv i himlen, skal være Guds og Messias præster og skal herske som konger sammen med ham i de tusind år. Står der i Åbenbaringen, kapitel 20, vers 6. Det er kun et begrænset antal af Kristi disciple, der får denne forret. Derfor sagde Jesus, vær ikke bange, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Det står i Lukas, kapitel 12, vers 32. Hvor mange ville denne lille hjort bestå af? I Åbenbaringen, kapitel 14, vers 1 og 4 står der, jeg så og se lammet, den oprejste Jesus Kristus, stod på det himmelske Sions bjerg, og sammen med det 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pander. Disse er blevet købt fra menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og for lammet. I forhold til de mange milliarder, der har levet op gennem tiden, må 144.000 siges at være en lille hjort. De omtales som konger, men hvem skal de regere over? Jesus talte om en anden gruppe trofaste mennesker, nogen der ville få gavn af det himmelske rige. I Johannes kapitel 10, vers 16 siger Jesus, jeg har andre får, som ikke hører til denne fold. Dem bør jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de vil blive én hjort, én hyrde. Disse får har det samme håb som Adam og Eva oprindeligt havde, nemlig at komme til at leve evigt på jorden. Men hvordan ved vi, at deres fremtidshåb er jordisk? Bibelen beskriver flere gange, at der en dag vil være paradisiske forhold på jorden. Du kan se disse beskrivelser med egne øjne ved at læse følgende passager i din Bibel. Salme 37, vers 9-11, Salme 46, vers 8 og 9, Salme 72, vers 7, 8 og 16, Esajas kapitel 35, vers 5 og 6, Esajas kapitel 65, vers 21-23, Matthæus kapitel 5, vers 5, Johannes kapitel 5, vers 28 og 29, og Åbenbaringen kapitel 21, vers 4. Disse vers forudsiger, at det på et tidspunkt vil være slut med krig, sult, sygdom og død. De taler også om en tid, hvor gode mennesker kan glæde sig over at bygge deres eget hus, dyrke deres eget stykke jord og se deres børn vokse op i fredelige omgivelser. Fodnote. Flere oplysninger om disse profetier findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Udgivet af Jehovas vidner. Fodnote slut. Kunne du ikke tænke dig at leve under sådanne forhold? Vi har al mulig grund til at tro, at disse løfter snart vil blive opfyldt. Gud har gjort meget. Hvis du stopper op et øjeblik og tænker over, hvad Gud har gjort for dig og for menneskeheden som et hele, er det så ikke tydeligt, at Gud allerede har gjort meget? Vi har fået livet og en forstand, og generelt har vi et godt helbred og alt, hvad vi behøver for at leve. Men ikke nok med det. Som det fremgår af Johannes kapitel 3, vers 16, har Gud givet sin søn, Jesus, som en løsesum for os, og vi kan derfor komme til at opleve endnu større velsignelser. Et evigt liv under skønne, fredfyldte forhold og uden frygt for sygdom, krig, sult og død, vil helt sikkert medføre glæde og velsignelser i et omfang, vi slet ikke kan forestille os. Vil du komme til at opleve disse velsignelser? Det er faktisk helt op til dig selv. Så det spørgsmål, der står tilbage, er: hvad gør du for Gud? Artikel slut.